Pitajte sveštenika. Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci, talasi su Radija Svetigora, nedjelja 21 sat, a mi smo, kao i svake nedjelje, u ovo vrijeme na početku još jedne naše i vaše emisije Pitajte sveštenika. Večeras imamo radost i blagoslov da će na naša pitanja odgovarati sveštenik Aleksandar Brašanac, paroh Krtoljski. Oče, dobro nam došli, blagoslovite.
Bog blagoslovio vas, vaše uredništvo i sve gost naše slušalce koji nas večera slušaju.
Hvala oče i u ime naše redakcije i u ime naših dragih slušalaca. Za vas, braći i sestre, poziv da nam pitanja za ovu emisiju postavljate i dalje na broj telefona našeg radija 041-231-633, broj za poruke 069-23-22-13, a mail adresa za ovu našu emisiju je pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, evo, uobičajeno je da ove emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja. Jutro smo na Svetim bogosluženjima čuli evanđelsku priču koja se čita na 28. nedjelju po prazniku Pedesetnice. Pa evo da vas zamolimo, i na početku smo ovih pripremnih sedmica pred Božić, danas su djetinci, već naredne nedjelje materice, zatim oci, pa da nam protumačite evanđelje na 28. nedjelju po Pedesetnici.
Sa posebnim oduševljenjem ću to uraditi, ali neće mi biti teško u samom startu početku ove emisije i da pročitam ovo začavo koje nije dugo. Da je dugo ne bi ga čitao, da oduzimamo vrijeme, ali čitam ga isključivo zbog toga što možda danas je bilo onih hrišćana koji su bili nečim spriječeni, kako kaže Sveti Vasilije Veliki u svojim molitvama, njegove liturgije, liturgijskih molitava za one koji su bili opravdano osudni, a ne one, za one koji su bili neopravdano. Ali, eto, pročitat ćemo da bi moglo na najbolji način da se sve to protumači. I evanđelje, inače, povuki 17. glava od 12. do 19. stiha. I kada ulažaše u jedno selo, sretaše ga 10 gubavih ljudi koji staše iz daleka i podigoše glas govoreći: Isuse, učitelju, pomiluj nas. I vidjevši ih, reče im: Idite i pokažite se sveštenicima. I oni idući očistiše se. A jedan od njih, vidjevši da se isijeli, povrati se hvaleći Boga glasno i pade ničice pred noge njegove i zahvali mu. I to bješe Samarjanin. A Isus odgovarajući reče, ne iscijeliše li se desetorica? Gde su dakle devetorica? Kako se među njima koji ne nađe da se vrati, da zahvali Bogu, nego samo ovaj tuđin inoplemenik? I reče mu, ustani, idi, vjera tvoja spasla te. Da bi na pravi način protumačili riječi ovoga začava u 28. nedelji po duhovima, moramo se vratiti u stari zavjet. Ko su zapravo bili gubavci? Po zarosavjetnim propisima gubavi, to je leprozni, nisu smjeli da dolaze ni u kakav dodir sa ostalim ljudima. Gubavac je morao da ide u razdrtim haljinama ili kako to piše u trećoj knjizi Mojsijevoj, a gubavac na kome je ta bolest neka ide u haljinama razdrtijem i gologlav. I u usta neka zastre i neka viče nečist, nečist. Dokle god bolest na njemu, neka bude nečist, nečist je, ne živi sam, neka živi sam i za okola neka mu bude stan. Što znači, šta iz ovih riječi tumačimo? Možemo tumačiti da su oni bili potpuno izdvojeni, a da su sveštenici, i to kaže se i također u prvoj knjizi Mojsijevoj, čovjeku u kojeg bi na koži tijela njegovo bio otok ili krasta ili bubuljica, ili bilo, i bilo bi na koži tijela njegova nalik na gubu, neka se dovede k Aronu svešteniku ili ka kojemu sinu njegovu svešteniku. I neka sveštenik vidi boljeticu na koži tijela njegova, ako dlaka na boljetici bude pobljeđala i boljetica bude noći niže od ostale kože tijela njegova, onda je guba. Pa kad je vidi sveštenik, proglasit će ga da je nečist. Šta je zapravo bila uloga starozavjetnog sveštenika Arona i njegovih sinova, koji su također bili sveštenici, nego da utvrde da li je neko gubavac. Oni nisu imali sredstava. Medicina u tom vremenu nije bila stigla do razmere do koje danas stigla. Nije se toliko uspela, nije se toliko razvila. Pa oni sami nisu lečili te ljude. Nego su njihov zadatak sveštenika je bio isključivo da utvrde da li je neko gubavac ili nije. I to utvrđenje, utvrđivanje trajalo ne odmah, nego ukoliko bi se posumnjalo da je neko gubav ili da boluje od gube, a nisu svi simptomi, kao što je, na primjer, spuštena koža ili bijela dlaka ili još neki simptomi prema kome su po zapovijesti Božijoj, a sveštenik Aron i njegovi sinovi dolazili do tog utvrđivanja da je neko obolio od gube, onda bi ga držao još 7 dana u nekom karantinu, današnjim izrazom rečeno, ili zatvorenoga, pa tek još, posle ako se ne bi projavila guba, još 7 dana, skoro 14 dana, da kojim slučajem bi sprečili dalju zarazu, znajući da je guba zarazno oboljenje i da se lako i brzo prenosilo na druge. Znači, sveštenici Aronovi su bili ti koji su utvrđivali da li je neko gubavac. Uz to što su oni morali da budu po ono društvo, izraelsko društvo, Izrael, potpuno distancirani, separatisani, odvojeni, da žive van društva i čak morali bi, kao što sam rekao, da se projavljuju time, da govore za sebe nečist, nečist, ako bi neko hteo da im priđe ili da uspostavi kontakt. To je bio taj, to spoljašnje obeležje, to je bio taj spoljašnji izraz po kojima se prepoznavao gubavac ili gubavci u množini. Išli su tim razdrtim haljinama, također bez ikakvih kapa, znači u vrijeme u starom Izraelu nosi se kape, ali oni su upravo bili prepoznatljivi po tome što nisu smjeli da nose nikakvu kapu, nego su bili gologlavi, gole glave. E, sad se upravo vraćamo, vidite kako je jedna dobra pozadina, jedna dobra uvertira, jedan dobar uvod, da bi razumeli čitavu ovu priču. Kada je Hristos ulazio u jedno selo, sretili su ga gubavi ljudi u broju od 10. I stajali su iz daleka, upravo kako je nalagao Mojsijev zakon, da se nisu smeli približavati ni Hristu, ni apostolima, ni bilo kojoj grupaciji ljudi pojedinačno ili u zajednici. I oni mole, traže od Gospoda da ih iscijeli. Isuse učitelju, pomiluj nas. Oni ne znaju za njega da je on Mesija, oni ne znaju da je on novopečeni Bog, oni ne znaju da je on Gospod, ali prepoznaju ga kao učitelja, jer kao odvojeni, kao izdvojeni, oni nisu mogli znati o njemu i ko je on zapravo, i Isus ne traži takvo nešto. Znajući njihovu muku, neku težinu, da ih je zajednica izdvojila, a samim tim svi ljudi su smatrali njih kao grešnike i kao ljude koji su bili pod nekom određenom kaznom Božijom, čim su dobili lepru, to je čim su dobili tu gubu. Hristos im ne kaže ništa, ne govori ništa, ne izgovara reč kao kod drugih bolesnika kada ih isceljuje, kad stavlja, na primjer, kod slepoga pljuvačku pa pomeša sa zemljom, pa u nekim situacijama izgovara reč i tako dalje. Ovdje kaže apostol Luka, i vidjevši i reče im, idite samo i pokažite se sveštenicima. Znači, obaveza je bila svakog onoga koji je bolovao od gube, to je svakog onog koji je bio leprozan, da se prikaže svešteniku i da sveštenik utvrdi da li je bolest utihnula, da li je čovjek koji je bolovao od gube iseljen. I onda bi ga on, to je sveštenik, sinovi Aronovi ili sam Aron, proglašavao čistim. To je označavalo da sada bivši gubavac može da se vrati u društvo i da obavlja sve svoje redovne aktivnosti, da ulazi u hram, da živi normalno. I oni već u kretanju svome ka sveštenicima, kako im je Gospod zapovedio, oni su ga poslušali, oni su se svi očistili. Ali samo je jedan od njih video da mu je ta bolest, da je iseljen od te bolesti. Kako je mogao vidjeti? Pa pošto je guba prepoznatljiva po tome što ima osip, što ima kraste, što ima bubuljice, on je vidio da je to sve po rečima Gospodnje ili po upućenju, po zapovijesti, kako im je Gospod rekao, to je bio zapovjedni način, da oni idu i da se pokažu sveštenicima, i u tom hodu, tom kretanju prema sveštenstvu, gdje su se oni trebali prikazati kao čisti, da su ozdravili, da su isceljeni, on je uvidio da je sa njega da je on oslobođen te bolesti time što nije bilo uopšte tih nečistota na njegovoj koži, tih izraslina i svega onoga što se stoji u trećoj knjizi Mojsijevoj. Znači, to su otok, kraste i bubuljice. Toga više ne bilo, i on je konstatovao da je on izlečen. I on se jedini vraća. Svi ostali idu ka sveštenicima i ko zna, ne piše da li su i otišli tamo, ali po zapovijesti Mojsijevoj i po Mojsijevom zakonu morali su da odu da bi se prijavili i tako vratili među društveni život, ali ovaj ne ide tamo, za njega je mnogo vrednije, mnogo važnije, mnogo bitnije da se vrati i zahvali onome koji ga je iscelio. I zahvali mu i Luka konstatuje da je to bio Samarijanin. Za ove ostale ne znamo ko su bili, ali samo što je on bio Samarijanin, to govori da nije bio iz izraelskog naroda, da nije poštovao Mojsijev zakon, da je bio inoplemenik, da je potpuno bio stran Jevrejima, jer kako stoji u Evanđelju, Judeji i Samarijani se ne druže i ne vole se. I zaista je to tako bila jedan veliki animozitet i jedna velika podjela i sukob među Samarijanima i među Jevrejima, to jest Judejima. A Isus, primećujući da je inoplemenik došao, pita gdje su desetorica, šta je sa blagodarnošću onih koji su također izlečeni. Gdje su oni zapravo? Kako se među njima niko ne nađe da se vrati, da zahvali Bogu, nego samo ovaj tuđin. Samo onaj koji nije bio iz izabranoga naroda Božijeg. I reče mu, Gospod, ustani, idi, vjera tvoja spasla te. Ipak, kod ovih se ne može govoriti o vjeri. I oni su zaista u nekom slučaju govorili u početku, ali ovdje se može govoriti o blagodarnosti. A vjera bez blagodarnosti, verujte, jeste koristoljublje. Ako mi gledamo i verujemo u Boga samo zato da nam Bog nešto u ovome životu učini, da nam privredi, da nam donese, onda smo mi jako velike interesđije i koristoljubci. Još bi se ovdje to moglo pridodati, kao svaki od nas kada podari dinar nekome bjedniku, praska i viče ako mu ovaj ne blagodari. A zamislite kako bi svaki od nas naljutio se, izobličio 9 bolesnih ljudi kada bi oni recimo bili u stanju da im povrate zdravlje, a oni ne rekli ni hvala za takvu jednu neisplativu uslugu. Koliko su svi dani ispunjeni ljudskom vikom na neblagodarne. Kako je težak sav vazduh na zemlji od mržnje i kletve koja se svakog dana od jutra do mraka sipa iz ljudskih usta na neblagodarne. Međutim, kako je sve maleno što čovjeku čini prema onom blagodjejanju što Bog ljudima čini, i to neumorno i bez prestanka od kolike čovjekove pa do groba. Pa ipak Bog ne viče, ne grdi, ne proklinje neblagodarne, nego i samo blagu ukorijeva raspitujući one koji mu se klanjaju u domu ili u crkvi, a gdje su ostala djeca moja? Ne dadoh li ja zdrave hiljadama njih, a gle samo vas desetina na molitvi. Ne ogrejah li ja sunce milione, a gle samo vas stotine blagodare. Ne ukrasih li rodom njive i napunih li torove sviju, a gle samo nekoliko vas kliče preda mnom i zahvaljuje. Gdje su ostala djeca moja, pita se Bog? Gdje su moćni i silni koji vladaju narodima mojom silom i mojom pomoći? Gdje su bogati i uspješni koji se obogatiše mojim bogatstvom i uspješe zbog moje milosti? Gdje su zdravi i veseli koji se napuniše zdravlje i veselje samoga izvora? Gdje su roditelji čijoj djeci ja pomažem rasti i krijepiti se? Gdje su učitelji kojima ja dajem mudrost i znanje? Gdje su toliki bolesnici koje ja iscijelih? Gdje toliki grešnici i grešnice kojima ja oprah dušu od grijeha kao od neke velike nečistote? To je govorio vladika Nikolaj tumačeći ovo evanđelje, da je neblagodarnost i možemo pridodati i nestrpljivost jedna od najraširenijih mana i nedostataka našega života. roda kome pripadamo. I na kraju samo da dosam, Isus da je liječio bez instrumenata, a cilj njegovog izlečenja je bio je pre svega obnavljanje kod ljudi vere u Boga. Hristos šalje izlečene gubavce svešteniku zato što su sveštenici bili zaduženi da konstatuju gubu i da donesu odluku o prognanstvu bolesnih, ali i da bi sveštenike suočio sa čudom i pomagao im da među prvima poveruju. Da i sami sveštenici budu ti svedoci i očevici i oni koji će da potvrde da se zaista desilo čudo i ne samo time što su ovi spašeni i što su izlečeni i pridodati zdravim ljudima i time poznali Boga, nego i da budu i sveštenici time dirnuti, da tim čudom iseljenja i oni dođu u spoznaju prisustva Božjega, a samim tim i da je Gospod Isus Hristos Mesija i onaj koji isceljuje, leči od svih bolesti, a samim tim da je on izabrani Sin Božji, ovoploćeni Bog koji je došao u svijet da grešnike spase. Sve, bez obzira ko su oni, da li Izraeljci ili ne zna Božci. Idući sa učenicima od mjesta do mjesta, Isus je usput sve isceljivao. Isceljivao je gubave. Među najdramatičnijim problemom je bila tada guba koja je bila, danas kažemo guba, nešto teško, nešto što je bilo opako, nešto što je bilo zarazno, nešto što je teško bilo osloboditi. Pa su sami Jevreji moraju da spaljuju kuće, da spaljuju haljine, da sve živo što je bilo u dodiru sa gubom uništavaju. Tako i zbog toga što su gubavci bili prognani, odbačeni i nazivani poluljudima kojima niko nije prilazio osim jedinog čovjekoljubca Gospoda koji im je prišao bez opasnosti da će guba zaraziti njega, već da će on osloboditi ljude od gube.
Thank you. Pitajte sveštenika.
Hvala oče i na ovom lijepom tumačenju današnjeg svetog evanđelja i evo da pređemo i na sljedeću temu, temu praznika. U utorak ćemo proslaviti praznik svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca. Da nas podsjetite ovako ukratko na ovog velikog svetitelja naše crkve i možda malo da napravite tu paralelu s obzirom da su djeti i bliži se nova godina po julijanskom kalendaru, na tu paralelu Deda Mraz, Sveti Nikolaj.
Može, jeste, tako je. Prvo da odgovorim na prvi dio pitanja o samom Svetom Nikolaju, arhijepiskopu Mirlikijskom. Ono što možemo reći osnovno što se tiče njegovog žitija, da je on živio u južnom delu Male Azije, u likijskom gradu Patari, u stvari, tamo su živjeli njegovi bogobojažljivi roditelji, supružnici Teofan i Nona. To su bili ljudi plemenitoga roda, bogati i znameniti, koji se nimalo nisu gordili svojim poreklom i bogatstvom, niti su žudeli za visokim činovima i počastima. Ovaj blagosloveni bračni par se trudio da vodi vrlinski hrišćanski život, podvizavajući se u postu i moliti i deveći milostinju. Oni su mnogo žudili za time da dobiju još jedno dete, da im to dete bude zaista onako darovano od Boga. I vjerom svojom oni su tražili od Boga pomoć i Bog je gradio njihovu veru i podario im tom pravednome paru, tim bračnim supružnicima, dijete koje su ljudi još za njegovoga života slavili kao čudotočivo drvo raja Isusovo, kao neko neobično dijete koje će se na poseban način objaviti svijetu. Kada se dijete rodilo, oni su mu nadjeli ime Nikolaj, što u prevodu znači pobjeditelj naroda. I zaista od najranijih dana pokazalo se to da je on zaista to i bio i da nije bio obično dijete kao i sva druga djeca. Kasnije on brzo napreduje kao odrasla osoba, ali pri samom krištenju pojavilo se jedno čudo da je on ostao jedno dugo vrijeme u samoj krstionici, ne pomičući se u stvari. To je bio jedno čudo da dijete koje još nije bilo uzraslo, koje nije još doživjelo da hoda, stoji pri krštenju i tako time je mali Nikolaj odavao poštovanje Presvetoj Trojici stojeći 3 sata na nogama u kupelji dok se krštavao. Sve to ukazivalo na nešto novo, na nešto neobično, na nešto nesvakidašnje, na nešto što ovo dijete nosi u sebi i što će projaviti svim ljudima i čitavome svijetu na kraju. On se u početku, znači, kao dijete razvijao, pa do svoga razvoja učio je kasnije i razne nauke, gramatiku, aritmetiku, retoriku i naročito je bio vezan za crkvu. Rukovođen Duhom Svetim sticao je duhovna znanja i brzo i lako i poimao je i usvajao premozor Svetoga pisma. Ali Bog koji poznaje ljudska srca unapred zna kako će se čovjek odnositi prema njegovom daru i svakoga nagrađuje prema njegovoj sposobnosti da primi i umnoži talente. On uređuje život svakog čovjeka i vodi ga samo njemu znanim putevima. I on je dobio priziv od svog strica, koji je također se zvao Nikolaj, da kada je on vidio mladićevo smirenje i njegov blagočestiv život, on je savjetovao roditeljima da ga dadu na služenje Bogu. I to su blagočestivi roditelji uradili. Poslali ga da se posveti Bogu. I on je postao prvo đakon, a posle toga sveštenik, i još za vrijeme njegovog života ljudima se činilo da to više nije zemaljski čovjek, već anđeo u tijelu. Mladi pastir isto postoje pouzdani pomoćnik paterskog episkoga, to je svoga rođenog strica. Kasnije on biva izabran za episkopa, a do tada izražava svojom dušom, svojim životom, svojim uopšte postojanjem sve one milosrdne osobine, sve one prave istinske vrijednosti koje su u njemu potpuno obitavale, i on ih je iznosio na površinu. Spasavao je ljude od raznih opasnosti. Na prvom mjestu spasao je jednog bogataša koji je imao tri svoje djevojke, i usred siromaštva on ih je hteo predati budničenju, što on nije dozvolio, nego je tajno dolazio noću i donosio zlatnike, tako da je spasao čitavu porodicu, a spasio i te djevojke od jednog pohotljivog, ili možemo reći predavanja jednom razuzdanom životu, da one postanu budnice i tako dalje. Put u Palestinu je također obeležio njegovo čudo, da je spasao mornare na moru i da je vaskrsao jednog mornara koji je na tom brodu poginuo. Gospod se stara o svojoj crkvi na zemlji, čuva svakog čovjeka ponaosob i vasije u svijet. Samo je njemu znana budućnost, samo on poznaje ljudska srca i svojim čudesnim promislom uređuje sve na opštu korist i spasenje. Tako je bilo i sa mladim Nikolajem, kada su se upokojili njegovi roditelji, on je došao u Miru, to je bila oblast Likijska, gde se nalazio grad Miri, i tamo je trebao da se izabere novi episkop, i sabor je bio u nedoumici koga da izabere i koga da postavi na tu katedru. I vladike su bili u nedoumici ko bi to mogao biti. Jedan od tih episkopa rekao, neka bude to onaj koji prvi ujutru dođe ispred vrata crkve. I tako je i bilo. Prvi se pojavio Nikolaj i oni su njega izabrali za novoga episkopa Mire Likijske. On je u svemu radio na tome, starao se za hrišćane, starao se za svoju pastu, bio je revnitelj za veru pravoslavnu, odličan propovjednik, hranitelj gladnih, branio one koji su nepravedno bili osuđeni na smrt, bio je zaštitnik moreplovaca, i sve u svemu to je bila jedna nova zvezda istoka i zapada koja se projavila, i tek posle 16 vijekova mi možemo da sa odličnom jakom tvrdnjom da potvrdimo sve ono što je on činio i radio, a i generacije koje su živele ispred nas su zaista se u to uvjerile da je on bio taj svetac koji je sa svojim umećem, sa svojim životom, sa svojim istinskim življenjem učinio mnogo toga i prosvetio svet, zahvaljujući tome što se opredelio za Hrista. On kao odličan propovednik je svojim životom i djelima svedočio riječ Božiju, zadobio istinsko poverenje bližnjih i nudio im pomoć svima da se obrate i steknu vjeru, a znamo da propovjednikova riječ koja nije potkrepljena djelima nema tu spasonosnu silu. Srbi Nikola je veliki bio ugodnik Boži, dobar pastir stada Hristovog, zaštnih, nevinih i ojađenih, po milosti Božjoj je doživio duboku starost. I svetih moštiju poteko je mio mirismo, celebno miro, duševne, kojima su se seljivali telesne i duševne bolesti, izgonili nečisti duhovi zlobe. I po svom prosvetljenju sveti Nikola je nastavio da služi Gospodu i ljudima. On i danas čini dobro i pomaže ogrehovljenome svijetu, upućujući na put spasenja i vječnog života slovesne ovce stada Hristovog. Svetost i njena blagodatna sila su besmrtne. Neumoljivi tok vremena ne može da ih pobjedi. One su vječne i nepromenljive, kao što je vječan i nepromenljiv sav istočnik svekolikog dobra na zemlji, a to je Bog. I tako je sveti Nikola doživeo starost, duboku starost, i doživeo u to da ga proslavlja istok i zapad i posle 16 vijekova od njegovog upokojenja. Eto, ja slavim svetoga Nikolu, pa u svim ovim spremanjima i za svoju krsnu slavu nekako osjećam tu njegovu blagodat koju on šalje, stvari blagodat Božju koju on šalje ljudima koji njega proslavljaju. Nadam se da ima mnogo takvih ljudi, mnogo takvih domova i kuća koje proslavljaju svetoga Nikolu, a oni su, što se tiče krsnih slava kod Srba, u najvećem broju.
Oče, kao što i kažete, to kažu da u srpskom narodu polovina slavi svetog Nikolu, a druga polovina im odlazi na slavu.
Jeste, tako je. I zaista na kraju skoro svi iz roda pravoslavnoga slave, pa da li oni koji režu kolač i donose slavsku žitu u crkvu, ili oni koji učestvuju u tom slavlju kao gosti. Uglavnom, ogroman broj ljudi je zaista u tom jednom velikom slavlju 19. decembra, kada proslavljamo dan svetoga Nikolaja, arhijepiskopa Milikijskog čudotvorca. Ali samo da se još nadodam na ovaj drugi deo pitanja o Deda Mrazu i o svetom Nikoli. Deda Mraz znamo da je u stvari razgovićeni sveti Nikola, kome je samo ostala brada, a sve ostalo mu je zapravo oduzeto, njegova mantija, njegovo odjejanje, njegova odežda. I tako su zapadnjaci htjeli da nekakvom svojom reklamom dođu do toga da uspješno promovišu možda Coca-Cola ili neki drugi napitak, predstavljajući nešto što samo u nekim segmentima liči na lik svetoga Nikola, i to samo po bradi. Sve ostalo je potpuno sa njega skinuto, oduzeto, bez ikakvog prava. Posle 16 vijekova stvorili su neko novo čudo, a to je Deda Mraz. Ne radi se ni o ličnosti, ali da se radi o basni ili o bajci, pa svi likovi u basnama ili u bajkama imaju nekakav svoj osmišljaj. Radi se o nečemu što je životinja, ali ima u metafori prenesno značenje, njegov lik može da se prenese na ljude. A ovdje se radi o mrazu, potpuno o jednoj meteorološkoj pojavi koja nikakve veze nema ni sa ličnošću, ni potpuno sa stvorenjima Božim koje su životinje ili bilo šta od onoga što bi moglo da ima značaj čak i u nekoj bajci ili basni. Mraz, svi se štitimo od mraza i svi držimo upaljene svoje peći, radijatore visoko da se ne bi smrzli, ali otkud sada Deda Mraz da nas toliko još ponizi i odvede u još veći minus nego onaj što je napolju, kad je najveće nevreme i najveća zima.
I nije Deda Mraz, nego Božić Bata, je li tako?
Pa upravo tako. Božić Bata, Bata je tepanje od mila bratu našem, jer Hristos jeste naš brat. U stvari, on je onaj koji dolazi u ime Gospodina, to je sveti Nikola, i to jeste isto tako taj taj dedica, taj starac, ako možemo teološki da se izražimo duhovno, koji nosi na sebi bradu, nosi mantiju i deci donosi poklone i upravo on uvek dolazi ispred Božića. Ali isto tako i Božić bata je jedan drugi naziv i sve su to termini koji bi se mogli upotrebljavati u našem narodu i koji imaju smislu. A ovo ostalo sve, kako vrijeme prolazi, kako vjekovi dolaze, svaki izraz postaje sve besmisleniji.
Danas je veliki praznik, praznik djetinci, velika radost, eto, djeca se odrešuju, daju neke poklončiće svojim roditeljima i svojim najbližima, pa da nam kažete nešto o ovom prazniku koji dolazi 3 sedmice pred Božić i da nam kažete nešto o tom običaju razrešenja i vezivanja.
U 3. nedjelju pred Božić slavi se ovaj praznik i on je tradicija. Praznik u crkvi može se nazvati samo onaj koji ima tropar i kondakt. Znači da se radi o ličnostima. Ovo je praznik koji se može nazvati tradicionalnim, koji je ušao u naš kalendar time da se tradicija ne zaboravi, a opet se zove praznik. Toga dana ujutru rano ili po dolasku iz crkve sa bogosluženja odrasli vežu svoju ili tuđu djecu. Za vezivanje se obično koristi kajš, gajtan ili običan kanap ili običan deblji konac. Obično se zavežu noge ili ruke pa se jednim dijelom kanap zaveže za sto ili stolicu. Vezivanje na djetince, materice i oce ima višestruku simboliku. To nije samo neka tradicija, neki običaj. To ima duboko svoje utemeljenje. Naročito bi bilo to potrebno u ovim danima otuđenja, malodušnosti i ravnodušnosti koja vlada u našem narodu, pa i u narodima koji ne. Prvo ova veza, kako bi se moglo reći, bilo če konac, kajš ili bilo šta, kanap, simbolizuje čvrste porodične veze na prvom mjestu. Slogu, mir, poštovanje i međusobnim prilikama. To znači ojačavanje emotivnih veza između članova porodice. Iako je nekad došlo do neke čegrsti, dosica, do svađa u toku godine, to treba nekako da amortizuje, da potpuno ublaži sve ono što je loše, sve ono što je u nekom neblagoslovenom odnosu koji nije u miru i blagostanju između ukućana. I drugo, upućuje sve članovi porodice štedljivost i istrajnost u vrlinama. Jer onaj ko posjeduje pošteno zarađenu imovinu i dobra djela, lako će sebe otkupiti u svim sporovima pred zemaljskim sudovima, posebno na posljednjem strašnom sudu, gdje će se samo vrednovati ono što je čovjek dobro u svome životu učinio. Dobra i štedljiva djeca prikupe nešto sredstava štednjom, pa za taj dan nabave neku čast i dreše se onima koji ih vežu. To je u najkraćim crtama nešto reći o današnjem prazniku. A posle ovoga praznika dolaze i materice, dolaze i oci, Tucindan, i sve ono što je vezano za proslavu Božića će sigurno govoriti neki drugi sveštenici, neka druga braća koji budu u sljedećoj nedjelji kada ovi praznici budu došli.
Evo da se zajedno sa dječicom radujemo u nastavku naše emisije uz jednu lijepu dječju pjesmicu koju ćemo upravo čuti. Oče, vama hvala što ste nas podsjetili na značaj ovih veza male crkve, porodice, i da su to najznačajnije veze djeca, roditelji, mala crkva upravo.
Pitajte sveštenika.
U toku je i božićni post, evo da iskoristimo priliku da još jednom, kao što to inače radimo u ovim našim emisijama u toku posta, podsjetite naše slušaoce na značaj posta, posebno ovog božićnog posta u toku kojeg se nalazimo. Malo da kažete nešto o ispovijesti, svetom pričešću, pravilima, kako treba u toku božićnog posta.
Pa naša Sveta pravoslavna crkva odredila je jednodnevne postove kao i 4 višednevna. Vrijeme posta je prilika za tjelesno i duhovno uzdržavanje, preispitivanje i pokajanje, za uzrastanje u vjeri. 40-dnevni božićni post koji traje od 15. to je 28. novembra do 25. decembra, to je 7. januara po novom kalendaru, jeste period pripreme za rođenje Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista, drugu Pashu, najveći hrišćanski praznik posle Vaskrsa. Spoljašnja priprema za doček i proslavu Božića je dobra jer činimo iz ljubavi prema bližnjima, starajući se da nabavimo i pripremimo sve što je neophodno za proslavu najradosnijeg hrišćanskog praznika. Međutim, mnogo je važnije da mi kao pravoslavni hrišćani izvršimo unutrašnju pripremu, odnosno da pripremimo svoju dušu, da je očistimo od grijeha, ukrasimo vrlinama i pripremimo za dolazak Bogomladenca Hrista. Mi moramo da odvojimo vrijeme za molitvu, duše korisno čitanje, bogomislije u tišini, da bismo se srcem i umom vezali za to čudesno rođenje Gospoda našeg Isusa Hrista i razmišljali o dubini Božije ljubavi prema nama, jer se On ovaplotio i postao čovjek, a čovjek ne može, nema čovjeka bez deteta. Čovjek ne postaje odmah čovjek i Hristos nije odmah postao čovjek, nego kako je inače čovjek uzrasta, prvo se rađa kao beba, kao dete, kao mladenac. Tako je i on postao bogomladenac, sve onako kako je i kod čovjeka, ni u čemu ne odstupajući. I zato se i kaže da je Gospod, da je Logos, da je Hristos bio u svemu sa nama sličan, da se u svemu s nama participirao, da se u svemu sa nama poistovetio osim u grehu. On prati čovjekov život i u potpunosti do kraja se poistovećuje sa čovjekom. On, Logos, neovaplaćeni drugo lice Svete Trojice, postaje ovaplaćeni Logos, postaje Sin Božji, Sin Čoveči i uzima na sebe obličje sluge, kako se to kaže u pojedinim molitvama. Molitveno proslavljamo i tada i Presvetu Bogorodicu, Majku Božju, koja je nebo koju nebo i zemlja slavi kao onu koja je časnija od Heruvima i neporodivo slavnija od Serafima, neumornu zaštnicu i zastupnicu roda hrišćanskog. Mi zapravo u toku Božićnog posta moramo da istaknemo tu revnost za post i ako ne možemo da stignemo do Vitlejema, da srcem i dušom budemo u njemu i da Vitlejem bude u nama. Jer nije sada, Gospod ne traži od nas da stignemo do Svete zemlje, da mu se poklonimo tamo. Gospod je svuda oko nas. Tamo gde je dvoje ili troje skupljeno u njegovo ime, tamo je i Hristos. Tamo je i njegovo prisustvo. U miru i radosti i postom duhom i tijelom mi se pripremamo dušom svojom za rođenje Bogomladenca Hrista i uvek trebamo da promišljamo o tome kako treba da pristupimo svetoj čaši, pošto ste naglasili da treba da objasnim i taj deo, ispovesti, pokajanja. To se neprestano sigurno ponavlja u ovim emisijama, ali nije sada neki posebni nedostatak ili opterećenje da to ponovimo više puta, da sve to činimo onako od duše, od srca, da nikada i ni u kom slučaju ne smemo biti fariseji. Pa bolje čovjek nešto i sa ljubavlju da uradi, pa neka to bude mrvica, neka to bude sučec, neka to bude trun, ali da taj trun bude u potpunosti okupan ljubavlju Hristovom, nego da ispunimo sav zakon formalno, farisejski, osuđujući druge, napadajući druge, živeći u konfrontacijama sa drugima, u antagonizmima, u animozitetima, u nekoj neslozi, do podneva mrzeći sebe, a od podneva mrzeći čitav svet. Šta nam to vredi ako sve to ispunimo misleći da smo time ugodili Bogu? Ako je zakon Bog, onda služimo zakonu i proglasimo njega za Boga. Ako je Bog zakon, onda gledajmo da budemo na tom putu, jer ne možemo sav zakon ispuniti, i da sav zakon ispunimo, opet smo sluge Božije. Ali gledajmo da sva naša djela, sva naša dešavanja, sva naša zbivanja budu takva da budu ispunjena ljubavlju. Ako te ljubavi ne bude bilo, neće biti ni bogougodništva. Jer Gospod je spalio sve one prinose i sve one žrtve koje mu nisu bile ugodne. Tako je bilo i sa Kajinom i Aveljom. Avelj je prinio ugodnu žrtvu, a Kajin ono što nije bilo izabrano najbolje, nego ko zna, već neku trulež, nešto što nije imalo miris, nešto što nije bilo ni za njega, a ne kamoli za Boga. Moramo prepoznavati ono što prinosimo Bogu, da li je to zaista nešto što će biti Bogu ugodno, što će Gospod primiti, što će Gospod prihvatiti, i tako nas svojim milosrđem i svojom milošću zakriliti i osloboditi od svih naših grehova, i tako će milost slaviti pravdu nad zakonom i nad pravdom, jer nismo često puta u mogućnosti da sve ispunimo. Tako i sa postom, tako i sa milostinjom, tako i sa svim zapovestima Božijim, ali nekad je veoma bitna namera koju čovjek izražava. Pa često puta i ne dođe do samoga cilja, do samoga kraja, do ispunjenja, ali u svojoj nameri, u želji, da je stvarno istinski želeo, ali tehnički često puta nije mogao sve to da ispuni i dođe do onog željenog, Bog tu nameru prihvata kao ispunjeni cilj. Tako i za pričešće, tako za ispovest. Nemojmo puno zakonovati, nemojmo puno stavljati sebe u tu neku poziciju nedostojnosti ili dostojnosti. Jer čovjek nije svaki isti, niti je isti krst, težina krsta koju nosi svaki čovjek. Zato pravoslavlje nije naše pravoslavlje zapravo neka komunistička vojska ili neka vojska nekog imperatora ili diktatora, gdje se kaže napred maš. I zato se svi pitaju kako negdje ovako, kako... Upravo po tome postoji rasuđivanje i blagoslov duhovnika, da se nešto za nekoga određuje tako, a za drugoga ovako. I upravo slušajući taj blagoslov i u tome izražavajući poslušnost našu, mi u stvari ispunjavamo cilj koji Bog od nas traži. Jer ako radimo na svoju volju i činimo ono što mislimo da je ugodno Bogu, a ne slušamo glas duhovnika, ne slušamo glas sveštenika, onda nam se to neće uzeti kao nešto što je prijatno Bogu, nego će nam se čak uzeti kao greh. Evo najboljega primjera. Jedan monah je bio u jednom manastiru, živeo je i čita dalje provodio u tome da manastir gradi, da izgrađuje, da fizički aktivno učestvuje svojim tijelom, a poslije toga noću je činio po 1000 metanija. I kad je jedno njegov iguman duhovnik saznao da on to radi, on kaže, a otkuda ti blagoslov za to? A on je rekao, pa ja to radim jer smatram da tako treba. Ne, od sutra ćeš činiti 30 metanija. I kad je krenuo u taj novi podvig i poslušanje duhovnika, on jedva da je uspeo tih 30 metanija da uradi, za razliku od onih 1000. Pogledajte, znači, ako se fizički i logički pogleda, znači mnogo je teže uraditi 1000 poklona nego 30. Ali ako je po blagoslovu i tome da čovjek izađe na pravi put, onda sigurno da će biti teže ono u čemu se ispunjava volja Božija, a ne ono što je moja volja. I čovjek čineći ispunjavajući volju Božju preko duhovnika, u stvari sebe čini slobodnim, a ne time što će on uraditi ne znam koliko metanija ili toliko dobrih djela, ali na svoju volju i po svome nekom nahođenju. Jer nečastivi je takaj koji nikad ne sprečava nas. On nam u svemu ugađa. Ako čovjek čini dobro, on ga još više nadahnjuje, po znacima navoda, da čini dobro, i tako posle toga u njemu stvara nadmenost, gordost i visokoumlje. U svakom slučaju nečastivi nikad ne sprečava čovjeka, nego čak, Sveti Pajsije je govorio kad je bio negdje noć na molitvi, pa završi molitvu, onda ga opet neke misli muče i ne daju mu da spava, kaže ajde još se moli jer nije dovoljno. On ustane u 12 sati, pa u 2 sata, pa u 4 sata, pa opet ne može da zaspi, kaže pa Sveti Pajsije na kraju, najviše bi volio da sam invalid jer bi tad ne bi imao više problema sa mislima, nego bi odgovorio time što ne mogu da ustanem, jer stvarno ne mogu da ustanem. Tako i sa čovjekom. Ne bi nikad trebalo da se radi na tome da čovjek ugađa onome što mu njegove misli, njegova volja sašaptavaju. Često naša volja je u čvrstoj koaliciji i vezanosti za nečastivog. Tako i ovo što se tiče posta, što se tiče pripreme, jednostavno rečeno, nekad čovjek, đavo sašaptava čovjeku da treba toliko da postigne i da toliko učini da na kraju taj čovjek jedva uspeva da se približi svetoj čaši. Tako isto sa ispovešću, kad završi ispovest, sve je nedovoljno, nije dovoljno rečeno, nije ništa rečeno, i uvek te obmane, te slike, te varnice i pahuljice koje neprestano remete čovjeka. Čovjek treba sebe da ustabili, da nađe svoju meru i da tako živi i u svetotajinskom životu pristupa svetim tajnama, jer su one njegov lijek.
Draga braće i sestre, poštovani slušaoci, da čujemo i jednu divnu pjesmu koja je vezana upravo za ovaj period posta i radosne praznike naše crkve, koju izvodi Ljiljana Popović. Riječ je o pjesmi Košulja od svile, koja ima autentičan tekst sa Kosova iz Metohije i iz Peći. Muziku su uradili muzičari iz Vizantijskog orkestra Mojsije Petrović, pa da čujemo pjesmu Košulja od svile.
Thank you. Pitajte sveštenika.
Radija Svetigora, u toku je emisija Pitajte sveštenika, a za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Aleksandar Brašanac, paroh Krtoljski. Brojeve telefona i našu mail adresu sigurno znate i čujete na početku i na kraju svake ove naše emisije u najavnoj špici. Da pređemo mi na pitanja naših slušalaca. Kao prvo pitanje, oče, izdvojili smo pitanje našeg slušaoca pri izboru bračnog druga. Da li treba zapostaviti tjelesnu ljepotu, a svoje interesovanje usmjeriti na nešto drugo, na neku drugu ljepotu?
U svakom slučaju, to je, možemo reći danas, jedno od gorućih pitanja za mlade ljude. Kako izabrati srodnu dušu sa kojom treba proživjeti život, sa kojom treba u ovome svijetu podijeliti dobro i zlo. Kako naći nekoga ko će biti naš saputnik, naš saradnik, naš saveznik i na šta obratiti pažnju. Četiri su komponente, da kažem, četiri važne stvari na koje svaki čovjek, ali eto ukazujemo i u hrišćanskoj svojoj misiji, pa se obraćamo hrišćanima, ali svim ljudima dobre volje, da onaj koji želi da stupi u brak, u kontaktu sa osobom, da li je djevojka ili muškarac, treba da obrati pažnju na sljedeće stvari. Da oni kao par, kao jedinstvo, kao zajedništvo, moraju imati srodnost. A ta srodnost biva izražena prvo u emotivnoj srodnosti, da su jedno drugom nekako bliski, da se vole, da su privlačni. Onda postoji ta umna ili racionalna bliskost, pa onda postoji seksualna bliskost koja sigurno će svoje mjesto naći u zakonjenju bratstva, tek poslije svete tajne venčanja. I možemo reći mnoge druge bliskosti i vezanosti, kao što su religijska i ostale bliskosti koje jednostavno ne mogu se sakriti. To čovjek može otkriti u svome viđenju i otkrivanju druge ličnosti, ukoliko ta ličnost zaista i želi da se otkrije. Ukoliko nema otkrivanja ličnosti, nema ni početka ljubavi. Ono o čemu je govorio Sveti Jovan Zlatoust, on je i blagovijestio u 4. vijeku kada je živeo, on govori mladićima ovako: mladići, ne bježite od tjelesne ljepote djevojaka, ali ako vas ne privuče njihova unutrašnjost, onda brzo zaboravite i na njihovu spoljašnjost. Dodajem, brzo zaboravite, makar u pitanju bila i najljepša žena koja se na ovom svijetu rodila. Temelji braka koji su zasnovani samo, naglašavam, isključivo samo na ljepoti ploti, to jest tijela, krhki su i nestabilni i imaju iste temelje sa kućom u evanđelju koju je sazidao lud čovjek na pijesku i kaže: udari dažd, udari kiša i dođuše vode i dunuše vjetrovi i udariše na onu kuću i na onaj dom i pade, i pad njezin bješe strašan. Tako stoji u Matejevom evanđelju. Bračno zdanje ili bračno zdjelo bijelo, u čijoj se osnovi nalazi samo plotska želja, požuda ili pohota, srušit će se kao vavilonska kula, kao kula od karata, kao mjehur od sapunice, u svom kratkom trajanju nestaće zbog egoizma, bogoopstupništva, samovolje, često puta seboljublja ili malodušnosti, i otići će u ponor zaborava zauvijek. Možemo reći da samo dijela ljubavi ostaju. Sve što nije u ljubavi učinjeno, sabrano, skućeno, izgrađeno, samo će propasti, nestati, jer neće imati u sebi samo održanje. Kad neko poželi da živi sa nekim u braku isključivo zbog tjelesne ljepote, onda se to može nazvati požudom srca i obmanom očiju. Uočljivo je da osobe koje nisu toliko fizički lijepe imaju manje nadmenosti i prijemčivije su za komunikaciju. To je zaista tačno i sa takvim osobama možete mnogo bolje i prije da komunicirate i da uspostavite dijalog. Primjer za to je, eto, uzmemo na primjer samo grbavu Julu, koja kasnije postaje monahinja iz književnog dijela Kasijana svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Prava podjela žena nije ovozemaljska na lijepe i ružne, već ona evanđelska na mudre i lude djevojke. U budućem vijeku neće postojati pridjev ružan. Ružni će biti samo oni u paku koji su se od Boga odvojili bez obzira na to kako su plotski ili tjelesno izgledali na zemlji. Tjelesno lijepi neće biti privilegovani na sudu Bogočovjeka čovjeku. Od ljudskoga bića tada će se tražiti druge vrijednosti, umnoženi talanti iz zemnoga života. Što se tiče izbora bračnika, na to utiču mnogi faktori. Ono što je sigurno da spoljašnja ljepota nije ni jedini, ali ni najvažniji uslov za odabir supružnika. Po iskušenjima koje donosi, ona se može uporediti sa bogatstvom i to jeste njen ovoživotni brat blizanac. Bogataš može biti i ružan, ali djevojka ili žena pored njega u ogromnom broju slučajeva mora biti bogatstvom opčinjena ljepotica. Ono što ružana siromaša nikad ne bi mogao da ima, to može ružan, ali bogat, što ukazuje da sve što može da se dobije za novac ima vrijednost novca, pa na kraju i ta spoljašnja ljepota. Ko ne zna da upravlja bogatstvom, postaje škrt i nemilosrdan. Ako ne zna da nosi spoljnu tjelesnu ljepotu, postaje surovi i samoživi narcis i egoista. Robovanje bogatstvu i ljepoti na kraju za takve postaju teret koji čini duhovno nepokretnim, ali i nezadovoljnim zbog ograničenosti istih. Da Bog da imao pa nemao, to kaže jevrejska poslovica. Najteže je gledati svijet očima bivše ljepotice, to je pisao Ivo Andrić. Zbog odsustva smirenja kod takve vrste ljudi javlja se u obrazilja da sa visine gledaju na one koji su manje lijepi kao na niže i manje vrijednije od sebe. U braku se događa slična pojava gdje lijepi ponižava i počinjava sebi manje lijepog supružnika, zbog čega između muža i žene izbija rat. A jedna norveška poslovica kaže, lijepa žena je rat u kući. Na drugoj strani uzvišena je evanđeljska ljepota. Prevazilazi svaki prizemni interes i kompromis bilo koje vrste. Ona je jedinstvena, ona je prava, ne svakidašnja. I u njoj se može vidjeti odraz neba i čuti žubor raja. To je jedina krasota koja će sa Hristom i u Hristu preći iz ovoga u budući vijek, to je vječnost. U Starom Zavjetu Isak dobija Reveku za ženu koju izabira sluga poslat od oca njegovog Avraama. Taj sluga, kome se u Bibliji ne navodi ime, odlazi u Mesopotamiju i on uz molitvu i preko zahvatanja vode prepoznaje među drugim građankama Reveku, koju zaručuje za sina gospodara svojega. Treba obratiti pažnju da prilikom susreta Isaka i Reveke u Bibliji stoji i ona mu posta žena i omiljem. Omilje mu jer mu je Bog darova, omilje mu iako je ranije nikad nije video. Poznavao niti je lično učestvovao u njenom odabiru i zaruci. Ona mu omilje, zato je i zavolje, i zavolje je zavolje jer mu je omiljela. U Bibliji još stoji i odvede Isak u šator stare matere svoje i Isak se utježi za materom svojom. I omilješe jedno drugom, obostrano. O tuda u našem jeziku divni izrazi ljubav između muškarca i žene, omiljena, mila, omiljen, mio, omileo srcu mome, omilova je srcu mome. Kad te Bog obdari suprugom, raduj se i ne udubljuj se očima tražeći savršenstvo njenog spolješnjeg izgleda, jer ako to budeš činio, sigurno ćeš se razočarati i rastužiti prije ili kasnije, tražeći spokojstvo tamo gdje spokojstva nema. Ako je žena Bogu lijepa, neka bude i tebi lijepa, piše i govori Sveti Jovan Zlatoust. Ako ti je omiljava, neka to bude za svakda, jer prava ljubav ne ispituje i ne zagleda se ono što je prionulo za srce i omiljalo duši. Upravo taj izraz omilje puno govori bez obzira da li osoba tjelesno manje ili više zgodna. Važno je da ona omiljava srcu, a kada je omiljava, to znači da nam je postala bliska, srodna i umiljata, što u svakom slučaju je dobra osnova za početak ljubavi. Eto, toliko o tome. Slušao tom slušalcu koji je tražio odgovor na ovo veoma teško pitanje i koje je uvijek bilo teško, a u ovom vremenu ponajteže možda. Izabrati sebi srodnoga bračnoga druga s kojim ćemo preživjeti život, uspjeti da spasimo sebe, uspjeti da spasimo bračnoga druga, znači brak kao zajednicu, brak kao svetu tajnu i djecu koja se u njemu rađaju. Još ako je tu još neka obaveza da je neko od njih možda doktor ili sveštenik, to su još veće i veće obaveze, još veća borba, još veća bitka i mnogo ratišta na kojima treba duhovno ratovati.
Evo, oče, još jednog pitanja naših slušalaca. Da li se često sjećanje na Boga može posmatrati kao jedan vid molitve?
Apsolutno, može. Bogomisluje je preporučljivo onima koji žive u svijetu i to je u vremenu ove gužve, ove vreve, svih ovih remetilačkih faktora, jedan od najboljih oblika molitve. Samo oni koji su u tišini i koji su u miru mogu čuti Boga, a mi često puta ne čujemo Boga od naših obaveza, od naših problema, od vike, od buke, i onda Bogom misluje može da bude jedan pravi način molitve za nas koji živimo u svijetu.
U svojoj knjizi Tajna spasenja arhimandrit Rafael Karelin vrlo kritički govori o šali. Između ostalog, on kaže: đavo voli i cijeni šale, to je nevidljivi registar one klovnijade koja se događa u čovjekovom umu. Najstrašnija posljedica grijeha je u tome što on udaljava od duše blagodat Svetoga Duha. Nigdje na ikonama nisu predstavljeni sveti koji se smiju, jer smijeh lišava čovjeka samosaznanja, a šale pokajanja. Da li svaka šala spada u ovu kategoriju? Postoje li izuzeci, postoje li šale koje hrane i krijepe duh? Može li smijeh biti i plod dejstva Duha Svetoga?
Apsolutno da može. Kao što i pretjerana strogost i tuga može da odvede čovjeka u očajanje. A to su riječi premudnog Solomona. Lijek, veselo srce pomaže kao lijek, a tužan duh suši kosti. To je on u jednoj od svojih knjiga napisao i to zaista tako stoji. Duh žalostan zaista suši kosti. Ali ovaj arhimandrit kada je govorio sijen, sigurno nije mislio na onu šalu koja proizilazi iz duhovitosti, iz duhovnosti. I zato je patrijarh Pavle govorio: ko nije duhovan, nije ni duhovit. Ko nije duhovit, nije ni duhovan. Ali sa druge strane, Bog je ogan koji spaljuje. Sa ognjem šale nema. Gospod Isus Hristos se nije šalio i rekao je da su blaženi koji plaču u Matejevom evanđelju, a da je teško onima koji se smeju. Isto Matejevo evanđelje. Ipak, imamo li mi pravoslavni pravo na šalu? Mi nemamo pravo ni na šta. Mi samo živimo po Božjoj milosti, kako to stoji u knjizi od osmijeha do premudrosti. Ali ako je radost, ako je šala, onda ona mora da pronikne, da proizađe upravo iz duhovnosti i da ne bude razuzdana. U nekoj priči Davida Atlija, koji je pričao na tu temu, on govori da postoji sveti smijeh. Zajednička odluka svih diktatora, revolucionara i religijskih autoritaraca jeste odbijanje da se nasmeju na svoj račun, kao i zabrana da se drugi smeju na njihov račun. Naravno, ovo na njihov račun može ovako značiti na naš račun. Svi mi sebe uzimamo preozbiljno, zaboravljajući da se nasmejemo svome liku u ogledalu i odbijajući da dopustimo drugima da nas vide kakvi jesmo. Dečica koja puze ka carstvu Božijem. Ako se ne smejemo na sopstveni račun i ako ne dopustimo drugima da se smeju sa nama, mi počinjemo da obogotvoravamo sami sebe. Zbiti šalu na sopstveni račun je ponekad slično iskreno ispovest. Dopustiti da se drugi šale na naš račun jeste kao prihvatiti proroštvo. Mnoge od izreka pustinjskih otaca su nastale kao duhovite šale. U jednoj anegdoti kaže se ovako, tokom 3 godine je jedan čovjek nagrađivao svako ko bi ga uvredio. Kada su prošle 3 godine, učenik je bio oslobođen svakog poslužanja i krenuo na put u Atinu. Čim je ušao u grad, srete se sa nekim starcem koji odmah poče da ga vređa. Učenik prsnu u smeh. Zašto se smeješ? Upita ga starac. Učenik mu odgovori, smejem se zato što sam 3 godine plaćao za ovako nešto, a ti me sad častiš za džabe. I mi kao učenik iz ove priče treba da se ponašamo poput djece, da pustimo da smijeh naš sija pred ljudima, čak i pred džangrizavim starcima. Ako ubijemo smijeh u našem životu, nagrnuće divlje utvare da bi ispunile nastavu prazninu. Prav se smije, kriv se krije, govorio je naš narod. Iako smo svi Bogu krivi, kad se i nasmejemo. Jer bez smeha, čak u najtežim trenucima u našoj dolini suza, stvarno se ne može. Najveći podvižnici su zato znali. Sveti Anton je veliki i jednom čovjeku koji je se sablaznio kad je vidio da učitelj pustinjak bez razvojenim šalama zabavlja mlađe podvižnike, rekao je da je čovjek kao luk za streljanje. Ako ga previše nategneš, pući će. A ja pridodajem, ako ta isto luk opustiš, pa se počneš razudano smejati, onda neće moći nikakva muzika, nikakav glas, nikakav izvor muzike da izađe iz nas. Kao što se prelaženjem prstiju preko gitare dolazi do određenog zvuka. A opuštena struna ne može taj zvuk da. Govoreći posmrtnu pohvalu besedu Svetom Vasiliju Velikom, njegov prijatelj i brat u Hristu, Sveti Grigorije Bogoslov, ističe da je pokojnik umeo da se nazidateljno šali i delikatno prekoreva. Također on kaže, veoma veliku čast je predstavljao nekome ako je uspeo da se približi Vasiliju ili da mu prisluži ili da zapamti bilo šta od onoga što je Vasilije kazao ili činio. Bilo u pošalici ili sa namerom, čime se ja, koliko pamtim, vrlo često hvalio. jer i ono što je Vasilije izgovorio neobavezno, bilo je mnogo dragocenije i pamtljivije od onoga što drugi kažu posle mnogoga truda i razmišljanja. Iz ovoga se jasno vidi da je jedan od sveta tri jeraha šavu i pošalicu koristio kao sredstvo duhovnog nazidanja i pouke. I sveti Serafin Sarovski je govorio, brati, da bezazlena šala može ispričati se onda ako vidimo da naš sagovornik, da naš brat pada u čamotinju, jedno od najtežih đavolskih iskušenja. Monasi i mirjani su različiti odnosno prema svehu. Sigurno da monasi u svemu tome treba da budu oprezniji. U svim ovim šalama ima i ironije, ali to nije od poricanja hrišćanskog ideala, nego uvid u slabost ljudi koji bi taj ideal trebalo da vapote. Ako hadžija učestvuje u pljačkanju sinomaha, za to nije kriv Jerusalim. Ako pop Nikola je slab, to znači da je sveti Nikola krsna slava. Uostalom, kao hrišćani daleko ideala, mi često se puta smešeći, a vjerujemo da smo uzvišeni. Šala u isti mah jeste i pouka, samo ako čovjek želi da se njome pouči. Pored šala tu su istinite anegdote iz života crkve u doba progona i u sve ono što se nama događa. Ako smo mi stvoreni po liku Božijem, onda sigurno radost i smeh dolaze negde iz toga lika, jer mi smo bogoslični. Ali, kažem, uvek treba razlikovati onaj humor koji je svetski, ovozemaljski i koji je toliko otišao od svog originala, od pravog istinskog humora, da je postao ironičan, da je postao ciničan i mi ne možemo nikada se saobrazimo i da se poistovetimo sa onima koji smevaju smetinju, koji se šale u nemoralnu, van etike, ne poštujući naše zapovesti Božije i spominjući čak Boga i svetinju u svim tim satirama, humorima i anegdotama. Taj istinski, pravi, pravoslavni, duhovni humor u sebi ima jednu bezazlenost, kao i sve ostalo što zrači bezazlenošću, pa i sam humor koji može da bude na kraju vrlina, ako je takav, ako njime spašavamo ljude oko sebe, koji su pali u čamotinju, ako su pali u neko teško stanje tuge i tjeskobe. Tako da, u stvari, šta je zapravo? Imamo na kraju da stavimo najbolji pokazatelj, jednu mapu koja bi nas uputila šta zapravo mi smemo, a šta nas smemo. Ima sveta žalost i sveta radost, da je i smeh. I na kraju to je u okrilju našeg duhovnog života. Jedno i drugo se podrazumeva. Ima žalost po Bogu i ima radost po Bogu. To je za hrišćane smenljivo i smenjuje se. Nekad smo radosni, nekad žalostni, nekad se smejemo, nekad tugujemo, nekad plačemo i tako dalje. Ali mi nikad ne možemo da se saobrazimo sa žalošću koja dolazi iz sveta, kao oni koji nemaju nade, ni sa onom radošću ili onim smehom i humorom koji dolazi iz sveta. To za nas ne može biti nešto što je deo nas. Unutar ovoga, rekao sam, ostaje žalost i radost po Bogu i sve to u jednoj umerenosti. I mi se često puta molimo na molitvi jer se razuzdano smeja. Opet je to nešto zemaljsko gde smo prekoračili korak onog dozvoljenog i prešli van kapija našeg sveta, ulazeći u ovozemaljski svet i saobražavajući se sa onim što je propadljivo, sa onima što nema utehu, a onako od srca, od duše, iskreno preporučujem i dijelove iz knjige iz koje sam čitao neke odjeljke, a to je Od osmeha do premudrosti. Znači, osmeh i radost u sebi mora imati i neku pouku. Ako nema, onda je to samo jedan deo našega zadovoljstva, jedan deo našega transfovanja, jedan deo našega zasićenja ili možemo reći našega unošenja u onoga što je strasno i egoistično. Eto toliko, pa drugom prilikom možda da ispričamo i neku anegdotu koja je u ovoj knjizi napisana. Ali
pa evo da vas zamolimo, ispričajte nam sad, evo za kraj emisije.
Upravo sam pronašao nešto iz anegdota patrijarha Pavla. Kada je jednom patrijarh Pavle bio na prijemu, bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država Warren Zimmerman pitao je patrijarha Pavla šta može da učini za Srpsku pravoslavnu crkvu. Patrijarh mu je odgovorio: samo nemojte da nam odmažete, na taj način ćete nam pomoći. U vrijeme građanskog rata u bivšoj SFRJ jedan karikaturista ga je nacrtao kao ratnika opasanog bombama sa škorpionom o pojasu. Na to je rekao: vi ste mislili da ćete lako sa mnom, mislite da sam ja slabačak, a evo kako me drugi vide. Eto, to je samo jedan dio, zaista od srca preporučujem ovu knjigu koja se može naći u manastiru Ostrog i u nekim drugim našim crkvama u prodaji, a to je knjiga Od smeha do premudrosti, antologija pravoslavnog humora. Nešto novo kod nas, tu su sabrane anegdote patrijarha Pavla, onda anegdote iz carske Rusije, anegdote iz bolševičke Rusije i svih drugih pravoslavnih zemalja, gde god, a uvek je bilo negde nekih događanja koji su vrijedni bili humora i onog istinskog zdravog smijeha koji ni u kom slučaju nije vređao druge, nego je čak taj smeh u stvari nekako čovjeka pozivao na razmišljanje, jer u njemu bila upravo ta premudrost. Prvo se nasmejemo, a onda se duboko zamislimo na onim što je rečeno. To je duhovnost i duhovitost u jednome, a to je teško spojiti. Zato i taj ovo svjetski humor je prazan, zato što nema premudrosti u sebi. Da ima, on bi sigurno sa naše strane bio prihvaćen. Eto, toliko, ja vam se zahvaljujem. Najviše možda sam malo i odužio, ali eto, onoliko koliko se moglo iz mojih kapaciteta, ja sam se trudio da bude najbolje moguće. Koliko sam u tome uspio, neka zaključe oni koji su slušali ovu emisiju ove divne večeri 28. po duhovima. U prazniku i svete velikomučenice Varvare, i to da ne zaboravimo, evo kod nas ovde u Radovićima ima manastir svete velikomučenice Varvare, gde se nalaze ruske monahinje. One su sagradile u Radovićima manastir i hvala Bogu, sutra ćemo imati služenje u hramu Spenja Preste Bogorodice, jer one još uvijek grade taj manastir. To je nekadašnja kanonika, nekadašnji parohijski dom u Radovićima, gde su se one sada tu blizu jedne kuće koju je poklonila jedna žena parohijanka nastanile, a ako Bog da, iduće godine očekujemo da manastir bude i osvećen, da dođe i njihov ruski episkop iz njihove pomjesne crkve zajedno sa našim mitropolitom. Unutra je znači jedan divan izgled jednog narodnog zdanja koji je sada sveta obitelj, i paraklis koji je posvećen svetoj velikoj mučenici Varvari. Eto prilike, divne prilike. A mi inače ovdje u Radovićima imamo jedno mjesto koje je bilo centar svih krtova, a ime toga mjesta, centralnog mjesta, kao što bi bio na primjer deo tamo Beograda koji se zove, ne znam, Savezna skupština ili Krug dvojke, mi imamo centar koji se zove Vara, po svetoj Varvari, a znamo da su krtovi nekad bili opština sve do 1900, možda negde tamo 54. godine, kada je ovaj deo ove teritorije izgubio opštinu i spojen sa Tivtom, i potpao pod opštinu Tivat. Tako da, eto, imamo puno razloga da se radujemo i zbog tog događaja i zbog dolaska ruskih monahinja koje su došle čak tamo iz jednog dijela Vladimira, tog dalekog grada, i gdje se nalazi čuvena ta ikona koja je prepoznatljiva među mnogim ikonama u Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Tako da sam imao i namjeru da kažem nešto i o svetoj velikom učenici Varvari i u ovome manastiru i paraklisu koji je sagrađen u njenu čast, a u slavu Božju.
Hvala oče na ovoj divnoj emisiji, hvala i na ovim sjećanjima na našeg blaženopočevšeg patrijarha Pavla i na ove njegove šale, ili da kažemo duhovite pouke. Hvala na ovoj emisiji, poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika na radiju Svetigora, a na naša pitanja večeras je odgovarao sveštenik Aleksandar Brašanac, paroh Krtoljski. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Jedan poziv za vas, dragi naši slušaoci, da nam i dalje pišete, postavljate svoja pitanja za ovu emisiju koja upravo i postoji zbog vas i vaših duhovnih nedoumica. Do sljedeće emisije za 7 dana, mi vam želimo svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika. Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.